Taro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingua estu gi, por homa famili.
Saluton gesignoroi en la Varsovia Esperanto el sendo.
Ci foi en la quincent dec quina, Audigianta premiere la dec quinan de januaro 2016 en la hodiava programo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo kaj Maciek Jaskot.
En nia hodiava programo ni proponas auskulti al vi
Kulturkronikon, Esperanto komunumajn informojn, inkluzive de la retrorigarda son sceno el la Lilla Universala Kongreso, mallonga Interparolo kun Mark Blachusz kaj Letterkeston. Pasincemajne ni informis, ke nur ĝis la deka de januaro eblas favorpreze aliĝi al la Pentekosta Germana Esperanto-Kongreso en Bavario. Ĵus venis la informo, ke tiu ĉi periodo estas daŭrigita ĝis la 17 de januaro. Restas ankoraŭ do 2 tagoj. Nian elsendon ni komencas per mallongaj aktualaĵoj.
La chef ministro pri la decidoj de la pola registaro. Polando kiel ĉiu alia ŝtato de la Eŭropa Unio rajtas fari suverenaj decidojn, deklaris la pola ĉefministro Beata Szydło. Tian starpunkton ŝi prezentos dum la venontmarda debato dediĉita al Polando en la Eŭropa Unio. Laŭ ŝia aserto, la opinioj pri Polando estis ĝis nun konstruataj baze de maljustaj kaj senpravaj amaskomunikilaj informoj. La pola registaro donos ĉiujn informojn, kiujn atendas Eŭropa Komisiono. La migrokrizo. En Polando en ĉiuj amaskomunikiloj ehas la novjaraj seksekscesoj de enmigrantoj kontraŭ virinoj en Germanio, Svedio kaj Finnlando kaj la klopodoj cenzuri ĉi tiujn informojn fare de politikistoj kaj amaskomunikiloj. Ĵus aldoniĝis informo pri seksa perforto de trijara knabo en unu el la norvegaj azilcentroj. Kiel informis internacia organizo por la migrado, ekde januaro al Grekio venis preskaŭ 23.000 enmigrantoj, al Italio 260. En la tuta 2015 al Europo venis pli ol 1 miliono da enmigrantoj, en plimulto sirianoj, irakanoj kaj afganoj. Invigilado de polaj ĵurnalistoj. Daŭras esploroj pri la invigilado de polaj ĵurnalistoj dum la oficperiodo de Civitana Platformo kaj Pola Kamparana Partio. Per ĝi estis ĉirkaŭprenita ĉirkaŭ 10 personoj kaj iliaj familioj post la tiel nomata sonregistra skandalo. Ĝi eksplodis post kiam estis publike disponigitaj surbendigoj de pintaj polaj politikistoj pri vera situacio en la lando. Tio interalie alkondukis al la malvenko de la eksa prezidento kaj de la reginta dum 8 jaroj koalicio.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
En la katedrala archivo de la unua pola ĉefurbo Gniezno estis retrovitaj pli ol 1,5 mil dokumentoj el la limperiodo de la dek kvina kaj la dek sesa jarcento, inkluzive de la procesa dokumento el 1462 kaj dokumento de la episkopa juristo el 1501. Tiu malkovro estas des pli grava, ĉar dokumentoj de antaŭ pli ol 500 jaroj konservidis nenie, krom Gdansko kaj Vroclavo. La retrovo okazis dum la ordigado de la malnova sidejo de la katedral arkivo fare de ĝiaj laborantoj kaj laborantoj de la Historia Instituto de la Pola Scienca Akademio. Krom ĉirkaŭ 1700 kompletaj dokumentoj aŭ konserviĝintaj en iom grandaj fragmentoj, estas ankaŭ amaso da malpli grandaj folipecoj. Ciuin eblas compari alla nun tempai tribunalei actoi. Nun ili estas registratei cae ordigatei, sekve ili estos scanitei cae en pli forestom tezo disponigitei publice. La laboroi same pro la stato de la documentoi in ia lingvo, latino en la mesepoca varianto, scribmaniero, mallongigoi cae gotica literformo ne progresas rapide. Oni attendas cromain rimedoin por inia conservado cae prilaboro de inia catalogo cun precisa prescribo cae resumo. Finigis la conservistei laborui pri cent plei interesei historiei obiectoi retrovitei dum la lastei du jaroi sur la batalcampo de Grunwald, el 1410. La publico povos ilin rigardi en la Museo de la Contrauteuton Cavaliera Batalo en la loco Stenberg dum la maia nocto de museoi. Crom elementui de armiloi cae fragmentui de batal accessorajoi, alla conservado estis subigitei prescau ciui numismaticajui trovitei sur la esplorata terreno ne nur devenantei en la mesepoco. Dank alla pasintiare esplorado de la batal terreno, la baso de arcologiei fontoi de la museo ricigis pli ol 100%. Temas pri malgrande dimensiei obiectoi, char pli grandei cae valorai, estis collectitei tui post la batalo. Oni ne excludas retrovi ancau tiein en la sekvaj esplor sezonui. Muzeistoj elstarigas la signifon de la retrovo de objektoj atestantei pri komercaj kontaktoj de la Romia Imperio kun la loĝantoj de la ĉirkaŭaj terenoj, pri kio atestas romiaj numismatikaĵoj kaj retrovon de militrestaĵoj sur Grunwald-kampo el la unua kaj dua mondmilitoj. Sur la batalkampo de Grunwald la arkeologiajn esplorojn kun la partopreno de sciencistoj kaj arkeologoj krom laborantoj de la muzeo partoprenas ankaŭ esploristoj el Danio, Norvegio, Britio kaj Pollando. Sciencistoj volas nun identigi lokon de la ĉefa batalo de la polaj kaj alianciĝintaj kun ili soldatoj kontraŭ la teŭton kavalirajn trupojn.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu memori, karaj gaŭskultantoj, ke niaj programoj povas realiĝi dank al via subtena donacemo, kiun vi povas direkti al nia UEA konto vars-to. Pro ĉiu eĉ plej modesta kontribuo, ni kore dankas.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Ci autune estis presentita alla esperantista medio la unua dulingva kaj ambaŭ direkta granda vortaro inter la eŭska kaj Esperanto. La impona libro kun pli ol 740 paĝoj estas la kulmino de multjara laboro, kaj ekde nun ĝi estas la referenca verko por la parolantoj de ambaŭ lingvoj. Pri la revizio zorgis profesoro Wim Jansen, kaj pri la eldono la Eŭska Esperanto-Asocio. La autoro, Aitor Arana, estas tre konata eŭska lingva verkisto, gajninto de multnombraj literaturaj premioj. Li verkis originale ankaŭ en Esperanto, sed li estas pli konata kiel tradukisto, interalie de verkoj de Bernardo Acciaga. Li aŭtoras ankaŭ lernilon de Esperanto por parolantoj de la eŭska, kaj pretigas nun metodon por lerni la eŭskan per Esperanto. La vortaro de Aitor Arana estas aĉetebla interalie en la libroservo de UEA.
La Esperanto-retejo el Popola Ĉinio espero.com punto cono dissendanta informoin pri la cina socio culturo kai economio kai ankau pri la esperanto movado serĉas fremdlandan esperantistan redaktoron. Lia ŝia tasko estas respondeci pri esperanto instruado en lernejoj kaj pri la verkado lingvopolurado de la retejaj artikoloj en esperanto. La nepraj kvalifikoj por la posteno estas havi universitatan diplomon, posedi tre bonan skriban kaj parolan konon de Esperanto kaj de la ĉina aŭ la angla lingvoj por faciligi la vivon en Ĉinio kaj la instruadon, esti malpli ol 15 jar aĝa, esti sperta pri la redaktado kaj verkado, havi minimume 2-jaran laborkarieron, prefere per Esperanto, kompreni bone la ĉinan kulturon. En la elektronike sendotaj dokumentoj al la redakcio de El Popola Ĉinio troviĝu sinprezenta letero, inclusive de la motivoi por candidatigio, viv resumo, persona, educa, profesia, movada, mallonga articolo en Esperanto aperigita en publicai revuoi, nomoi cae contact informoi de du recomendantoi nepre esperantistoi, lau place aliei documentoi attestantai pri la redactai au movadai capabloi de la candidato.
Hodiaŭ krom la ĵus aŭdiĝintaj Esperanto-informoj ni denove proponas al vi, gesinjoroj, sonscenon el la 100. Universala Kongreso en Lillo, transdonante la mikrofonon al Milada Švedo.
Dum la ŝaŭda kongresa tago, unu el la plej interesaj personaj registroj, kiujn mi faris, estis mallonga interparolo kun konata ĉeĥa esperantisto Marek Blahuš.
Mi estas Marek Blahuš el Ĉeĥio. Mi okupiĝas pri esploro de la historio de Esperanto. Kaj kiam mi trovis la adresarojn de la unuaj esperantistoj kolektitajn de Zamenhof ĝis la jaro 1909, mi pensis, ke necesas prilabori ilin per la komputilo, ĉar tiel oni por la unua fojo povos facile serĉi en la listoj de tiuj 22,000 pioniroj de nia movado. Ĉiu povas trovi sur la mapo kaj en la adresaroj homojn de sia regiono, kaj por la unua fojo ni povos vidi en moviĝanta mapo, kiel kun la fluo de tempo aldoniĝas novaj esperantistoj en diversaj regionoj. Unue Esperanto estis populara en la Rusa Imperio, poste estis pli kaj pli da esperantistoj en Francio, kaj mallonge antaŭ la unua kongreso de Boulogne-ĉe-Maro aperis esperantistoj ankaŭ en Britio, kiuj kune kun la francoj organizis la unuan kongreson. Mia projekto prilaboris tiun grandan adresaron en komputila formo, kaj oni nun povas trovi la datumojn en la interreto. Mi ricevis subvencion de Esperantic Studies Foundation por tiu esploro, kiu daŭris 5 jarojn kaj postulis centojn de horoj. Mi laboris kun kelkaj kunlaborantoj, sed mi ankoraŭ ne finis la laboron. Multaj urboj ŝanĝis nomon aŭ fariĝis partoj de aliaj urboj, kaj mi ne povas koni ĉiujn en la mondo. Miaj datumoj nun havas informon pri la lando, sed mi volonte sendas al helpantoj, kiuj volas helpi, liston de esperantistoj de ilia lando aŭ regiono, kaj mi postulas, mi bezonas, ke ili trovu artikolojn en Vikipedio, simple serĉante laŭ la nomo de la urbo, kaj diru al mi, kiuj urboj estas en miaj adresaroj. Tio helpos al mi aperigi ilin en la mapo kaj kompletigi mian esploron. Oni povas kontakti min per la interreto, serĉante per la vortoj adresaro de la esperantistoj. Tie oni ankaŭ trovas la plenajn listojn.
Marek Blahus plurfoje estis gasto de la Esperanto-redakcio, sed la Lilla Universala Kongreso estis aparta momento memorigi liajn aktivadojn sur la Esperanto-kampo.
Mi okupiĝas pri Esperanto de 12 jaroj, kiam mi eklernis, mi refondis la ĉeĥan Esperanto-junularon, sed nun mi ne plu estas tiom juna kiel antaŭe. Mi edziĝis kaj mi pli multe laboras en mia urbo Brno, kie mi laboras ĉe la universitato. Mi kunlaboras ankaŭ kun la organizo ECI, Edukado ĉe Interreto, kie mi pli frue pli multe aktivis. Mi estas informadikisto, mi parolas plurajn lingvojn, kaj lastatempe mi ankaŭ havas partan laboron ĉe la universitato pri Wikipedio. Mi havas sperton pri la Esperanto-Wikipedio, kaj nun mi helpas al nia universitato aperigi fotojn kaj informojn pri la universitato kaj ĝia historio en Wikipedio.
Ĉe okaze valoras noti, ke ĝuste hodiaŭ en la Varsovia Artgalerio Zachenta polaj wikipediistoj solenas la dekvinjariĝon de sia aktivado. Tiu ĉi solenaĵo estas en konduko al la vintra kunflugo en Koluŝki, Wikimedian 2016, daŭronta ĝis la 17 de januaro, integra evento de la wikipediista medio en Pollando, dum kiu oni interŝanĝos spertojn, lernos praktikajn kapablojn kaj instrumentojn ligitajn kun Wikimedia. Esperantistaj wikipediistoj por la jubileo de sia dekvinjara agado devas atendi ĝis la 6 de novembro.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kun ĝojo mi bonvenigas vin ĉiujn, karaj gaŭskultantoj, en la nomo de nia tuta redakcia skipo. Mi tio estas Barbara. La unuaj dekkelkaj tagoj de la nova 2016 jaro ankoraŭ plenplenas de bondeziroj. Kvankam mi klopodis reagi je ĉiuj almenaŭ ŝatosigne en Facebook profiloj, ankoraŭ foje tutkoran dankon pro ĉiuj mesaĝoj, pro ĉiuj bondeziroj. Krom personoj, kelkaj ja rilatis ankaŭ al nia redakcia laboro. Tutkoran dankon, Rosa López Martín el Hispanio. Vi skribis, kara Barbara, ankaŭ mi deziras al vi kaj la tuta redakcio de Pola Retradio tre feliĉan novan jaron. Mi ĝoje aŭskultas viajn elsendojn. Tiu konfirmo tre ĝojigis nin, Rosa. Foje skribu kelkfraze, kion vi trovis aparte plaĉa por vi en nia programo. Anticipan dankon. Confirmo pri la auscultado de niei elsendoi venis ancau de Alex André el Francio, quiu scribis. Ocase de noviaro la tuta te amo ricevu miein bondesiroin cae gratuloin pro via laboro. La podcastoin mi ciam attendas diligente, cae giuas ciu foie. Dankon cae elcorain salutoin el Francio. El coran dankon, André, kai ancau de vi ni satus kelkfoje legi mallongan commenton pri nia laboro, pri la unuopai programeroi. Coran dankon pro tre agrabla kai complimenta salut messaggio veninta de nia malnova franca auscultanto Edmond Ludwig. Al via tuta skipo mi desiras cion bonan por la jaro 2016. Admirindan constantan laboron vi realigas, altnivelas viei elsendoi. Mi ne povas ne aldoni, substrecas Edmond, por la nova jaro, fortu democrata Pollando. Coran dankon, Edmond, pro apreciei vortoi, viei bondesiroi estas tre, tre gravei. Dankon pro ili. Dankon al antauen Esperanto, kiu niein bondesiroin reciprocis, kiel Rosa, ancau alla radio programui. Kai do des pli ni giois pri la sekva reago, nie nia pasint semaina, excepte dimanche el sendo legi brave, brave, polare tradio, neniam dormas, ciam bonegai interesei dissendadoi. Dankon pro la alte taxei vortoi antauen Esperanto, kai mi captas la okazon, danki pro via ofta disconigado de niei priprogrammai informoi. Ni giois legi, che niei lasta de 2015, che la unua de 2016, elsendoi, interesis ancau Paulon Sergio Viana el Brasilo. Concerne la lastan pasintiare, Paulo commentis, estis plezuro rememori la congresan fermon en Lillo, che la tiaman cortusan geedzidzan peton. Laula unua nuniara, Paulo spinas pornici ui placan auguron. Mi citu, se taxi laula unua programo en 2016, Pola Retradio Plu regalos nin per agrablei ricen havei donacei dum la tute jaro. Cia felicio por la tut monda esperantistero, che vi plu laboras serioze cae consequenze. Felicen novan jaron. Tiom ni legis en la messaggioi de Paolo, dankon pro viei vortoi, cae ni clopodos nesen illusigi vin cae la ceterein gauscultantoin. Tutkoran dankon ancau al Jairo Nunes el Brasilo, kiu reagis ienia unua nuniare el sendo. Gratulon pro laboro, tre interesa programo. Multe giuridis nin messaggio veninta de Max Lank el Britio, en kiu ni legis. Cara polare tradio, mi estis for de mia heimo dum Christnasco, tial mi auscultis viein el sendoin nur post mia reveno. Estis quasau dua Christnasco por mi, cae pola, cae esperanta. Mi giuis la sezonan musicon, mi ege admiras vien laboron, dum tiom de jarui, cae sendas al vi bon desiron por l'estonto. Vi portas agrablan pecon de Varsovio cae da Pollanden mian salonon. Dankon. 2015 estis la jaro de centoi. La centa uco, cae la quincenta el sento de Polar Tradio. Ambau estas fierindei atingajui. No, tre complimente estas compari nian quincentan programon con la centa uco. Dankon. Cai crome, cara Maxo, estas agrable legi che dankal niei elsendoi vi povis giui du Christnascoin, cai ancau calmenau cil pezzo de Varsovio cai Pollando, ni gastas en via salono. Dank alla lasta correspondaggio de Alain Chalm al Francio, ni povis gasti ce lia domo. La cunmetitei fotoi e la constru faso, en circau 1975, cai nun, bildigas la enorman laboron, por el construi propra mane belegan domon, cio ja obligas al Alan constati, cae nun mi estas tre felicia, char mi povas vivi sub gia tegmento, cae mi ancau esperas por almenau calcai jarui havi la plezuron sendi al vi miein bon desiroin de bona cae felicia jaro, scribas Alan. Car Alan, ni ancau havas tian esperon, desirante al vi multe da forto cae sano, cae confirmante ancora ufoie che via sendaggio venis bon orde. Alan aldonas che nun li procrastas, se temas pri la gis data auscultado, char li rauscultas el sendoin pri la lila uco. Ni mem ancau audigas, cae audigis, quelcaen procrastitain son documentoin, uno el ini estis interparolo cun Uriel el Nicaragvo, con grande interesse che plesuro ni legis dollare agan messaggio de Tonio del Barrio el Hispanio che scribis ege interesse interviuo al Uriel Guardian li feras tre gravan laboron en Nicaragvo kai en la tuta Centrameriko en ne facila areo de la mondo gaigas min trovi tiom aktivan junan esperantiston kai tre bonas por la movado ke li sukcesis profiti la viziton al tiom multei landoi dum tiu lasta periodo. Tiom scebistonio, cae ni dankas pro via messaggio, cae elstarigo de tiui gravei qualitoi de nia antaumicrofona gasto por la Centra America Movado, cun li ja ligidas multei esperoi, cae li vere jam tre active elaboras. El coran dankon al Gidant Martin el Francio. Viein bon desiroin, ni varme reciprocas, cae gratulas pro la subtitoligo En Esperanto de la filmo pri Kenjanino Nobelpremiitino de 2004 pro ekologiaj klopodoj vian komunikon Ĝinet ni dissendos kaj diskonigas aparte. Karaj radioamikoj, koran dankon pro ĉiuj mesaĝoj, kun la espero ke en la 2006 ni povos legi multajn reagajn opiniojn kaj komentojn pri nia laboro, pri unuopaj elsendoj kaj programeroj. Nun venis tamen tempo diri al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima mardo.